Tak já vrátím Mirečkovi ten kompliment, když řekl, že už mě tak dlouho neslyšel, že se na mě dokonce i těší. Já jsem zase rád, že mě Mireček uvádí, protože je jediný, po kom nemusím upravovat mikrofon. Takže jsme si celkem kvit a moji milí, ještě než začneme kázat, ono je to celkem jednoduché, když někam člověk jezdí pravidelně. Ten sbor zná, ví, že ho může ovlivňovat, když se náhodou třeba tematicky netrefí, tak ví, že to brzo zase napraví. Ale já jednou za rok jezdím do sboru v severních Čechách, já se tam teda mimo jiné jezdím ještě fotit s karavelou, každý rok, ale to je zase jiný příběh, o tom nechci mluvit, ale každý rok tam jezdím a každý rok přemýšlím nad tím, jak ten sbor oslovit tak, aby skutečně to kázání bylo pro ten sbor, protože zase tam rok nebudu. A je to jedinečná příležitost k tomu, abych oslovil. A je tam obrovská nevýhoda, je to jako s jídelním lístkem. Když tam máte 30 jídel, tak si prostě nevyberete. Takže já, když tam rok nejsem, tak já mám nabraných kázání a říkám si, co z toho. A tak jsme byli v pátek večer, jsme vybírali, ještě jsem si k tomu vzal pomocníky a bavili jsme se a několikrát jsme šli do finále, kdy jsme se rozhodovali mezi dvěma. A pořád se mi tak v hlavě točila myšlenka, říkám, mám jedno kázání a já bych to kázání jim dal, ale já jsem ho nechal doma. A tak jsem to točil a přemýšlel jsem a hledal jsem jiné řešení a přitom pořád jsem měl pocit, že tohle kázání je to správné. A říkám si, ale asi Pán Bůh ví, co dělá, protože to tak vede a já to kázání nechal doma, tak prostě ho mít nebudu a vezmu jiné. A stejně se mě ta myšlenka nezbavovala a to kázání jsem v tom sboře měl. Sice bez původních poznámek, ale přece jenom jsem věděl, o čem jsem tehdy kázal, věděl jsem, o čem je ten text. Takže jsem to kázání měl a bylo vlastně, měl jsem ho bez jakýchkoliv pomůcek papírových. Ale zvláštní to bylo v tom, že právě díky tomu, že jsem ty pomůcky neměl, tak jsem to kázání upravoval tomu, co jsem cítil, že je třeba říct. Že zůstaly ty původní věci, ty hlavní myšlenky zůstaly, protože biblické slovo by se měnit nemělo. Ale bylo to takové zvláštní. A když jsme se vrátili odpoledne na penzion, tak jsem zjistil, že to kázání tam celou dobu leží. Já jsem ho měl vlastně celou dobu sebou, akorát jsem o tom nevěděl, ale zjistil jsem, jak to bylo úžasné, jak to krásně Pán Bůh vedl. Ovšem vás znám, takže žádné experimenty. My si prostě spolu otevřeme druhou knihu Samuelovu. 12. kapitolu. A tam budeme číst od 13. do 23. verše. 2. Samuelova, 12. kapitola, 13 až 23. Zhřešil jsem proti Hospodinu, řekl mu na to David. Ano, odpověděl mu Nátan. Ale Hospodin z tebe tvůj hřích sněl. Nezemřeš. Protože jsi ale tímto činem znevážil Hospodina, musí zemřít tvůj novorozený syn. A po těch slovech se Nátan vrátil domů. Hospodin pak postihl dítě, které Davidovi porodila Uriášova manželka a to onemocnělo. David kvůli tomu chlapci hledal Boha. Držel půst a v noci ležel na holé zemi. Stařešinové jeho domu se postavili okolo, aby ho přiměli vstát ze země, ale on nechtěl. Ani pokrm od nich nepřijal. Po 7 dnech pak dítě zemřelo. Davidovi služebníci se mu chlapcovu smrt báli oznámit. Když ještě chlapec žil, říkali si, domlouvali jsme mu, ale nechtěl nás poslechnout. Co až mu řekneme, dítě umřelo? Mohl by provést něco hrozného. David si ale všiml, že si jeho služebníci šeptají a pochopil, že chlapec zemřel. Dítě umřelo, zeptal se svých služebníků. Ano, umřelo, odpověděli. Na to David vstal ze země a když se umyl, pomazal mastí a převlékl, šel se poklonit do Hospodinovy svatyně. Pak se vrátil domů, požádal o pokrm a pojedl. Co to děláš, řekli mu jeho služebníci. dokud chlapec žil, postil ses a plakal. Ale jakmile zemřel, vstal si a dal ses do jídla. Dokud chlapec žil, odpověděl jim. Postil jsem se a plakal, protože jsem si říkal, kdo ví. Třeba se nade mnou Hospodin slituje a nechá ho naživu. Teď je mrtvý. Proč bych se měl postit? Copak ho mohu přivést zpět? Já půjdu za ním, ale on se ke mně nevrátí. Na začátku jsme zpívali píseň Jak vzácná milost. A právě o tu milost David bojuje. Ale pojďme se podívat kousíček zpátky, pojďme si říct, o čem ten příběh je. Já vím, že to všichni perfektně ovládáte, ale opakování matka moudrosti, pojďme tedy matce pomoci a zopakujme si, o čem byl příběh předcházející. Co se stalo předtím, než prorok Nátan řekl Davidovi tento hrozný rozsudek? Je to příběh o tom, kdy král David spichl a zlenivěl a místo, aby se svým vojskem šel v čele bojovat, zůstal doma, kochal se krásou Izraele, při té příležitosti viděl manželku svého vojáka, ona po návštěvě jeho paláce malinko otěhotněla a jelikož byla vdaná, bylo třeba vyřešit manžela. A protože ten se odmítl vzdát svých vojenských povinností, bylo třeba jej nechat popravit. Tak nějak nevinoučce, aby si toho nikdo nevšiml, opustit ho uprostřed vřavy. A nebohý Uriáš umírá. Davidovi nic nebrání v tom, aby si mohl nastěhovat Batšebu do svého domu. Aby se mohli společně těšit na dítě. Přichází prorok, vypráví Davidovi příběh. A David se spravedlivě rozhořčí nad tím, že si někdo dovolí brát něco, co mu nepatří. Žádá smrt pro takového člověka. A prorok Nátan nehne brvou, podívá se na něj a řekne, to jsi ty. Davidovi do té doby vlastně vůbec nedochází, co udělal. Vůbec mu nedošlo, co se stalo. Ve chvíli, kdy prorok Nátan říká, ten muž jsi ty, se Davidovi všechno vrací. V té chvíli mu všechno cvakne a v tom okamžiku si uvědomuje, že on udělal chybu. A Nátan pokračuje a říká, ale Pán Bůh se rozhodl, že tě ušetří. A místo tebe postihne dítě. David si uvědomuje, co provedl. David si uvědomuje, že je viníkem. David však věří v Boží milosrdenství. Doufá, že Pán Bůh změní své rozhodnutí. Zcela upřímně a zcela opravdově činí pokání. Nejí, modlí se. Prožívá skutečný zápas, skutečný boj o život svého dítěte. Kdyby to bylo co platné, bude se na kousíčky krájet a bude se postupně rozdávat svému dítěti, aby ho zachránil. Pořád věří, že Pán Bůh změní své rozhodnutí. Lidé v jeho okolí si všímají jeho bolesti, hrančící snad z nepříčetnosti s šílenstvím. Bojuje, chátrá a snaží se zvrátit Boží rozhodnutí. Trvá to několik dnů a stane se to, co prorok Nátan řekl. Dítě umírá. Jeho přátelé jsou vyděšení. přátelé krále Davida jsou vyděšeni, protože neví, jak na to David zareaguje. Vždyť je takto zoufalý a dítě ještě žije. Jen v uvozovkách jen bylo nemocné. A teď dítě umírá. Je konec. A oni se bojí, co bude s Davidem a co bude s Izraelským královstvím. David nemůže vydržet tak hroznou bolest. Přemýšlí, kdo a jak mu to řekne. Přemýšlí nad tím, co bude dál. David ale není ani hluchý, ani slepý. David si dobře všímá, co se kolem něj děje. Přichází za nimi a říká, dítě zemřelo. Podívají se jeden na druhého a nemůžou couvnout. Nemohou lhát svému králi. Nechtějí oddalovat pravdu. Skutečnost, která stejně musí nastat. Možná se mu bojí podívat do očí a říkají ano. Dítě zemřelo. To napětí by se dalo krájet. David se zvedne, jde se umýt, pomaže mastí, obleče a jde jíst. A jeho přátelé jsou v šoku a říkají, co to je, co to má znamenat tady toto. Vždyť když ještě žilo, tak si se choval úplně jako šílený. Co to má znamenat? David říká klíčovou větu, která je důležitá i pro naše životy. Dokud dítě ještě žilo. Přečtěme si to. Dokud chlapec žil, postil jsem se a plakal, protože jsem si říkal, kdo ví. Třeba se nade mnou Hospodin slituje a nechá ho naživu. Teď je mrtvý. Proč bych se měl postit? Copak ho mohu přivést zpět? Já půjdu za ním, ale on se ke mně nevrátí. Klíčové věty pro náš život. Ještě se k ním vrátíme za chvíli. Nechme je znít. Každopádně David si nedovolil obviňovat Boha ze svých vlastních skutků. David věděl, že tím hlavním viníkem je on. Že on je ten, kdo se provinil, kdo zhřešil. Jen Boží milost mu nechala život. Pokouší se zvrátit důsledky, ale přesto si nedovolí obviňovat Pána Boha z toho, co se stalo. David by mohl svoji vinu házet na Batšebu, na své rodiče, na Adama a Evu, na Satana. David nic z toho nedělá. David si je vědom toho, že své rozhodnutí udělal on sám. Že to bylo jeho rozhodnutí, když nechal zlikvidovat Uriáše. David projevuje respekt k Bohu. To je Davidova víra v Boha. Absolutní, stoprocentní respekt. Když čteme Davidova vyznání víry v jeho knihách, často čteme, jak je přesvědčen o tom, že je Boží vyvolený, že je ten, koho Pán Bůh bude chránit, že je ten, komu bude pomáhat a že je Pán Bůh nikdy neopustí. A nevím, jak jste na tom vy, ale mě to třeba hodně, hodně v minulosti dráždilo. Jak si někdo takový jako David může něco takového dovolit říct? Kde bere tu jistotu? Právě v tom, že absolutně respektuje Boha. Že respektuje každý krok, který Pán Bůh udělá. I přes obrovský průšvih David ctí Boha. Mohl by klást otázku, proč to nevinné dítě. Mohl by se zhánět po Boží milosti. Potom, že odpustil jiné věci jiným lidem. Mohl by argumentovat tím, proč nemůžeš pomoct mně tak, jako si pomohl jiným. David prostě bojuje, dokud to jde. A ve chvíli, kdy Pán Bůh rozhodl, tak se David postaví a respektuje to, jak Pán Bůh rozhodl. Dělá vše proto, aby to změnil. Bojuje. Víte, tohle je pro mě opravdové pokání. Nejen to, že vyzná hřích, ale že se snaží změnit důsledek. Že skutečně a opravdově bojuje. David nebojuje za sebe, ani o sebe. On bojuje o toho chlapce. On bojuje o jeho život. Já nevím, jaký záměr, jaký plán má Pán Bůh s tímto dítětem. A není to dokonce ani moje starost. Možná budeme zklamáni, že jednou s Pánem Bohem toto dítě nebude. I tento pohled jsem slyšel. Co když ne? A možná fakt tam nebude. Ale kolik si tohoto dítě pamatuje ze svého týdenního života? Jaká by byla jeho cesta? Jaké by bylo jeho nasměrování? Nevíme, netušíme. Ale zároveň absolutně rozumíme Davidově bolesti, protože se jedná o jeho dítě. A to, čemu nerozumím a o to víc to obdivuji, je Davidův respekt k Božímu rozhodnutí. Dělá vše proto, aby to změnil. Bojuje do poslední chvilky, do posledního okamžiku. Protože to stojí za pokus. Prostě to stojí za to, to zkusit. Stojí to za to bojovat. Zkusit cokoliv bez jistoty výsledku. Pán Bůh se s ním nebaví. Neodpovídá mu na to, jestli dělá nebo nedělá správně. David prostě bojuje. Pán Bůh není povinen se mu zpovídat ze svých rozhodnutí. Není povinen mu říct, vzdej to. Pán Bůh přes proroka Nátana řekl jasně, že dítě zemře. David to přesto zkouší a ze všech sil bojuje. Zkusí udělat cokoliv jenom proto, aby to dítě zachránil. Kdo z vás hraje šachy? Někdy hrál nebo hraje? Fajn, fajn, super. Čím se začíná opravdová šachová partie? Máte postavené figurky na šachovnici, sedíte naproti sobě. Čím správně začíná šachová hra? Ani pěšcem, ani koněm. Podáním ruky. Čím hra končí ve chvíli, kdy je dobojováno? Hra nekončí tím vítězstvím a porážkou, ale podáním ruky. Tedy vyjádřením respektu vůči tomu druhému. Vítěz nekřepčí radosti a neobjímá všechny kolem sebe, jak to známe převážně z kolektivních sportů. Já jsem takhle jednou na turnaji skočil Honzíkovi Savickému do náruče, jsem rád, že jsem ho nezlomil. V šachu vítěz vyjadřuje respekt tím, že podává ruku. A poražený vyjadřuje respekt k vítězi tím, že tu ruku opětuje. Tímto začíná a končí hra. David vstal a respektoval Boží rozhodnutí. A kdyby v té chvíli Pán Bůh natáhl svou pravici, David ji přijme a řekne respekt. Víte, nesnáším, a to slovo skoro nepoužívám, já s nimi rajskou polívku a neříkám, že ji nesnáším, ale já nesnáším, skutečně nesnáším jednu větu. Tu opravdu nesnáším. Stojí mě hodně úsilí, abych se přemohl, protože na mě jsou emoce obvykle hodně vidět. A já, když tu větu slyším, také já se stávám v té chvíli nepříčetný. Když někdo řekne, zlobím se na Boha. Může mi prosím někdo vysvětlit, jakým právem se chce člověk zlobit na Boha? Z jakého důvodu, jakým právem, co mu to umožňuje, aby se zlobil na Boha? Je to snad Boží problém, že my věci děláme špatně? Je to snad Boží problém, že člověk hřeší? Moji milí, ve svém vlastním zájmu, ne kvůli mně, ale celkově ve svém vlastním zájmu přemýšlejte o tom, co značí věta zlobím se na Boha. Jaký je to rozdíl proti Davidovi, který prostě řekne respekt? Pán Bůh rozhodl. Protože David, stejně jako my, nemá právo se na Boha zlobit. Uznávám, že to dítě, stejně jako před časem fíkovník, za nic nemohli. Ale toto není o tom, kdo za co mohl. Protože od začátku za to může Satan. A že se věci ve světě dějí, já nechápu, proč jsme si na to ještě nezvykli. My jsme strašně překvapení, že na tomto světě někdo onemocní a umře. My jsme hrozně překvapení, že v tom hluku, který kolem nás panuje, neslyšíme Boží hlas. My jsme neskutečně udiveni z toho, že se věci nedějí správně. Jako bychom pouze my byli majákem veškeré dokonalosti a vše ostatní kolem nás se dělo špatně. Hrdinství víry, Davidovo hrdinství víry a obecné hrdinství víry je přijmout i tragédii s vírou, že to má nějaký smysl. A že co Pán Bůh dělá, dobře dělá. Amen.